prve poslanice Korinćanima, to je 15. glava od 51. stih. Evo vam kazujem tajnu. Svi nećemo usnuti, ali ćemo se svi promeniti. Iznenada u trenutku oka u posljednjoj trubi, jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti na raspadljivi, a mi ćemo se promeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, a ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kada se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti reč što je napisana. Pobeda je progutala smrt. Gdje je smrti tvoja pobeda? Gdje je smrti tvoj žalac? Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, i zaista smrt je pobeđena i mi znamo da ti si pobedio smrt na Golgoti i da kada si uskrsnuo u taj slavni dan i u to slavno uskrsnje jutro, smrt je bila pobeđena i greh je bio savladan i pobeda je bila izvojevana. I zaista naša pobjeda je završena i bitka je završena na Golgoti, a danas mi verom samo dokazujemo i potvrđujemo tu veliku pobjedu. Zaista najveća bitka ikada vođena između Isusa Hrista i Satane vodila se kada je tvoj sin, nebeski Oče, bio ovdje na zemlji i kada je ustao iz mrtvih, ta bitka bila završena. A danas mi verom u njega i verom u njegovu reč pobeđujemo iz dana u dan, potvrđujući da je uskrsnuće potpuna istina. I nama je obećano i nešto više, da ćemo mi biti nasljednici jednoga neraspadljivoga tela u ovome danu. I čak iako je čovjek određen od strane Boga da živi i umre i onda dođe do uskrsnuća, ali zadnjoj generaciji ljudi određeno da žive i budu promenjeni u trenutku, treptaje u oka u posljednjoj trubi. Kao što smo to ovdje čitali, Isuse, i ovo predivno proroštvo za ove naše dane. Kako je to predivno kada je tvoj apostol izgovorio ove reči pred 2000 godina i kada je to zapisano i kada to traje i danas, i mi vidimo kako se ovo ispunjava. Dugo je bilo i dugo je, kako bi se reklo, Bog je dugo oklevao dok ovo ne dođe vreme na scenu, ali konačno je došlo. Konačno su dani uskrsnuća, dani uznesenja ponovo na zemlji. I prvo uskrsnuće je završeno kada je, Gospod Isuse, kada si ti ustao iz groba, ali je osveđeno i drugo uskrsnuće za sve one svete koji su živjeli u 7 crkvenih doba i na kraju toga vremena desit će se uskrsnuće i desit će se uznesenje. Oče nebeski, mi živimo i gledamo na taj veliki događaj duhovni koji treba da se desi. I mi vidimo kako se sve stvari ispunjavaju, kako se sva proroštva ispunjavaju i kako se sva pisma ispunjavaju. Mi vidimo tvoju reč kako se ona ispunjava, Gospode, i mi smo tako srećni što smo deo ispunjenja reči. Oče, mi predajemo ovu službu u tvoje ruke i verujemo da će nas Duh Sveti naučiti stvarima koje mi treba da znamo i da će nam dati jednu dublju veru da ti bolje i dublje i iskrenije služimo u ime Isusa Hrista. Zaista je ovo, ova poslanica Korinćanima je u stvari jedna poslanica koja bi se mogla primeniti na put ili na vreme zadnjeg crkvenog doba. Tako mi smo imali i znamo da je Efežanima poslanica jedna poslanica koja pokazuje, i Abraham je to često govorio, poslanica koja pokazuje ono što je vernikovo nasljedstvo u Hristu. I on je uporedio poslanicu Efežanima sa knjigom Isusa Navina Jošua i Staroga Zaveta i kako je Isus Navin njima delio zemlju i kako su sva izraelska plemena došla u obećanu zemlju i onda je pod Božijim pomazanjem i inspiracijom Jošua govorio ovom plemenu pripada ovaj deo zemlje, ovom drugom plemenu pripada drugi deo zemlje. I tako dok cela obećana zemlja nije bila podeljena i dok Božji ljudi nisu se nastanili u zemlji koja im je pripala. To su bili dani kada je obećanje koje je bilo dano Abrahamu, Isaku i Jakovu ispunjeno. Zato što je Bog rekao Abrahamu, tvoje seme će biti robovi u egipatskoj zemlji 400 godina, a onda ću ih ja moćnom rukom izvesti i dovesti na ovu zemlju za koju sam se tebi zakleo da se tvom semenu da je dan. I to je bilo ispunjenje ili potpuno ispunjenje proroštva ili ispunjenje obećanja koje je Bog dao Abrahamu. A kako mi vidimo da Biblija ima svoja višestruka značenja, mi vidimo da se cijela ta priča ponovo posle ovih 2000 godina od uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista ponavlja, tako što Bog sada po treći put vraća Izraelce u tu zemlju za koju se zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu. I sada oni su prvi put u vreme Isusa Navina došli u tu zemlju, drugi put su došli kada su se vraćali iz vavilonskog ropstva i kada su naselili izraelsku zemlju i ponovo obnovili hram. I sada ponovo mi imamo u ovoj našoj generaciji treći put u istoriji sveta da Izraelci dolaze na zemlju za koju se Bog zakleo Abrahamu da će im je dati. Treći put. I vidimo da to sve ima svoje višestruko značenje. I tako mi smo naučili veoma, veoma ubedljivo, i brat Brahan nas je naučio da sve biblijski događaji jesu proroštva ili nagovešta i budućih stvari koje treba da se desi. I zaista niko nije Bibliju čitao na jedan takav način dok nije došao prorok u ovoj našoj generaciji, dok reč Božja nije otvorena. I brat Brahan je rekao, Biblija je postala samo jedna potpuno nova knjiga za nas. Ne da je ona postala drugačija knjiga, ne da je u njoj naravno nešto izmenjeno, ali za nas je ona postala nova knjiga zato što je sada reč otvorena. I sada mi imamo jedno razumevanje reči, i sada Luka 24 nije samo jedna priča iz biblijskih dana, sada je za nas Luka 24 i proroštvo budućih vremena. I tako kada gledamo poslanicu Korinćanima, koja je jedna poslanica, i Abraham je rekao poslanica korekcije ili poslanica ukora, i on ima i propoved koja se tako zove Korinćani, knjiga ispravke, ona to jeste. Zato što vidimo da je crkva u Korintu bila u jednome ne baš dobrome duhovnome stanju. Ali to ne menja stvar. Kada vi uporedite crkvu u Korintu sa crkvom u Efezu, vidite da su Efežani bili mnogo stabilniji vernici i da je Pavle, apostol i prorok Isusa Hrista, već na samome početku njima mogao govoriti o njihovoj poziciji u Hristu, zato što su oni imali jedno dublje razumevanje, imali su duhovno otkrivenje, i on više nije morao da postavlja temeljna načela hrišćanstva, zato što je to bila jedna crkvena zajednica u kojoj je on mogao njih učiti dubokim stvarima ili dubljim stvarima Božje reči, ne da bi ih informisao i ne da bi im dao više informacija od neke druge crkve, nego zato da bi im pokazao njihovu poziciju koju oni imaju u Hristu. Ali Korinćani, kaže apostol i brat Brahan, je rekao, crkve su imale nekada neke probleme u Pavlovim danima, ali Korinćani su uvek bili u problemu. I tako Korinska crkva je crkva koja je stalno imala neke probleme, i to je bila jedna zajednica ljudi koja je stalno bila na nekim tako da kažem, raskršćima i u nekim nejasnoćama. Ali ako pogledamo početak, mi ćemo vidjeti da je to bila crkva u kojoj su postojale podele. I vidimo da poslanica Korinćanima i počinje tako što apostol Pavle skida veo sa svojih službi, sa službi ljudi koji su imali u tim danima, i kaže, neki od vas govore ja sam Pavlom, neki od vas govore ja sam Petrom. I on kaže, pa i Pavle i Petar su samo sluge koji seju reč, ali je Bog taj koji daje da uzrastu. Ali mi vidimo da su postojale podale među njima, i oni su rekli, ja sledim Pavla, ja sledim Petra, ja sledim ovoga, ja sledim onoga. Vidimo da je to bilo nešto sa čim je Korinska crkva bila suočena, i to su bili njihovi problemi. Dalje, mi možemo vidjeti sa sljedeća stvar koja je bila, oni su imali problem sa moralom i sa jednim moralnim životom. Oni su imali takvih problema među sobom da je čak postao jedan hrišćanin, jedan vernik u tim danima, koji je bio u jednoj aferi sa svojom maćehom, ni manje ni više. I Pavle kaže, kako vas nije sramota da to bude u takvom stanju? Ali u svakom slučaju mi vidimo da je Korinska crkva, kao i ovo laodikejsko crkveno doba, ima mnogo, mnogo sličnosti. Prvo, i u ovo je vreme u kome mi imamo da ljudi slede ljude. I ovo je vreme u kome mi imamo da se pojavi mnoštvo ljudi, mnoštvo pravaca, mnoštvo ideja kako treba da se živi hrišćanski život, šta treba da se radi. Tako i danas su ljudi ti koji se izdvajaju i prave razlike na osnovu toga, ja ću slediti ovoga, ja ću slediti onoga. A i ovo je vreme također u kome ljudi imaju strahovitih problema sa moralnim životom. Oni ne mogu da se izbore sa svojim telom i ne mogu da svoje telo i svoju telesnu prirodu stave pod kontrolu, a to je jedna osnovna stvar u hrišćanstvu. I vidite, kada Pavle piše Efežanima, i kada čitate poslanicu Efežanima, on kaže, vi ste nekada živeli u svetlu, u tami, ali vas je onda Bog premestio iz te tame. I vidite da on koristi prošlo vreme za te ljude. Vi ste nekada imali problema sa vašim telom i telesnom prirodom, ali sada više ne. Vi ste nekada živeli u tami, ali sada više ne. Vaš um je nekada tamom bio prekriven, ali sada više ne. Mi vidimo da su Efežani bili ljudi koji su došli do jedne duhovne pobede i koji su došli do jednoga preokreta. Oni su imali jednu pobedu nad svojom telesnošću i oni su zaista znali šta znači umreti i biti ponovo rođen u Hristu. Ali ovi Korinćani, oni to nisu imali. Ovi Korinćani su muku mučili sami sa sobom. I to je jedna karakteristika i ovoga Laodikejskog crkvenog doba, jer ovo je vreme u kome ljudi kao da nemaju dovoljno snage da savladaju ono što se zove telesna priroda. I tako kao što je ovaj čovjek padao u Korintu na nekim banalnim stvarima, tako da je imao neke banalnosti koji su ga odvukli u takav greh kao što je bio požuda, blud i preljuba, do te mere da je preoteo svome ocu ženu, da je bio sa svojom maćehom. I tako u ovome vremenu mi vidimo da se ljudi mute sa istim tim stvarima, ali oni još uvek, mnogi od njih nemaju pobedu. I po tom je Korint i Laodikeja su dve jako slične crkve. Zatim mi možemo vidjeti da su oni imali problem sa osnovnim doktrinarnim stvarima. Tako se pojavila među njima jedna ideja večere gospodnje koja je bila daleko od onoga što to Biblija predstavlja. I Pavle mora da njima govori neke najosnovnije stvari koje danas ne pojavljuju se kao problem niti u jednoj denominaciji, a te najosnovnije stvari su bile: vi ne dolazite na večeru u gospodnju da bi jeli, da bi pili, da bi se napijali, da bi živeli kao što žive pagani u svojim hramovima, vi dolazite na večeru gospodnju da bi proslavili Boga i da bi se podsjetili njegove smrti, sahrane i uskrsnuće. I on je morao neke najosnovnije i najelementarnije stvari da postavlja u red. Zatim dolazi do jedne stvari sa kojom su Korinćani također imali problem, a to je korišćenje duhovnih darova. I ako je išta danas problem ljudima, onda je to. Ako ljudi su tada nisu znali da to rade u Korintu, oni danas isto imaju taj problem. I zato Pavle mora da postavlja i da govori ljudima kako se darovi koriste. On mora da stavlja darove na svoje mjesto, ali onda mora da im govori o jednom boljem putu u 13. glavi, i on govori o novorođenju. Zatim kada govori o ljubavi, zatim govori u 14. glavi, govori o korištenju proročkog dara ili proročkog duha, predstavljajući proročki duh, i kaže: ja želim da svi vi govorite u jezicima, ali ja mnogo više želim da vi prorokujete. I onda predstavlja taj proročki duh, kaže: jer ako dođe nevernik, i sada to vezujemo do ovoga našega vremena, i dođe na vaše skupove i čuje kako se otkrivaju tajne njegovog srca, on će zaista pasti, predati svoj život Bogu i reći: Bog je sa vama. I to je nešto što se ispunilo u ovome našem vremenu kada je Bog poslao proroka. Ali onda, bez obzira na stanje te crkve, bez obzira na to koliko su oni dobili ukora koje su Pavlove reči, Pavle ulazi u 15. glavu i govori njima o uskrsnuću. I ne samo da govori njima o uskrsnuću, on objavljuje tajnu i kaže: i prvi put kada je ono što mi danas nazivamo uznesenje izgovoreno, je bilo kada je Pavle to napisao ljudima u Korintu. I on kaže: evo sada ja vama govorim jednu tajnu. Nećemo svi umreti, nećemo svi usnuti, ali svi ćemo se promeniti. I to je prvi put kada je proroštvo o uznesenju izgovoreno, jer ovdje se i ne koristi reč uznesenje. To nije nešto što je Pavle rekao. On je rekao promjena tela, ali to je onda kasnije kroz teologiju i kroz hrišćansko vreme nazvano uznesenje. Dakle, u 15. glavi poslanice Korinćanima prvi put se govori o dolazećem uskrsnuću i prvi put se govori o onome što treba da se desi u 7. crkvenom dobu i prvi put se govori da će biti jedna promjena tela i prvi put se govori da će biti ljudi koji neće umreti i prvi put se govori da kada truba poslanja zatrubi da će mrtvi u Hristu ustati prvo, a onda ćemo mi biti promenjeni. Bez obzira u kakvom je stanju bila ta crkva, bez obzira u kakvim se duhovnim problemima nalazila ta crkva, proroštvo je njima izgovore. I vidite da postoje delovi Biblije koje ljudi, propovednici, nisu dirali dok nije došlo određeno vreme. I ako pogledate, poslanica Korinćanima je također bila zapečaćena knjiga. Dakle, cijela Biblija je bila zapečaćena knjiga, ali onda kako su se pečati otvarali, deo po deo Biblije je postajao jasan. I dakle, kada je došlo 5. crkveno doba i kada je nastupila reformacija, oni nisu bili usmereni na ove tekstove koje mi danas čitamo. Luter je bio usmeren na Rimljanima 5. glavu, opravdanje verom. On je bio usmeren na tu temu u Bibliji. I on nije puno govorio o uznesenju, nije mogao, zato što Duh Sveti nije tražio i da pomaže ova pisma i nije njemu davao pomazanje da govori iz ovih delova reči, Zato što to nije bilo za njegovo vreme i za njegov dan. Vidimo da, da su propovednici do 20. veka nisu puno govorili o duhovnim darovima i o Korinćanima 12. glavu. Zato što to nije bilo vreme obnavljanja darova. Ali kada je vreme obnavljanja darova došlo, Duh Sveti je usmerio propovednike na dela apostolska druga glava. Duh Sveti je njima dozvolio da vidi da su oni na dan Pentakosta govorili u jezicima. On je dozvolio njima da vide da su duhovni darovi obećani ljudima. On je dozvolio njima to da vide kada je došlo vreme da se to vidi. I tako, sva pisma su zapečaćena do vremena kada to treba da se ispuni. I zašto je jedna stvar? I vidite u čemu je stvar sa istinskim propovedanjem Božje reči, kada je osoba koja propoveda Božju reč pod istinskim pomazanjem. Duh Sveti nju vodi u one delove pisma koji treba da se ponove u danima u kome mi živimo. I onda kada je brat Braham došao do jednog mesta da on propoveda iz Luke 24, znači to nije moglo biti propovedano sve do onoga vremena, to nije moglo biti propovedano sve do onoga dana na takav način, dok nije došlo vreme da se te stvari ponove i da iskustvo koje su ljudi imali u Luci 24 bude iskustvo koje će imati vernici sada u ovome vremenu. I zato brat Braham uzima poruku, moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. I on uzima i on odlazi u Luku 24. glava, on govori o dva učenika koji idu na put za Emaus, on govori o tome kako su oni sreli Isusa, on govori o tome kako oni nisu prepoznali Isusa, on govori o tome kako Isus njima otvarao pisma i tumačio reč, on govori o tome kako su njihova srca bila zapaljena, on govori o tome kako je on njih pozvao da uđu i kako su oni njega zadržali da ne ide dalje, i kada je prelomio hleb njima su se otvorile oči i oni su prepoznali da je to Gospod Isus. Ali razlog zašto brat Braham to propoveda dan, razlog zašto je on pod tom inspiracijom je taj što se ista stvar dešava dan. Zato što je jedna od najvećih tajni koja je otvorena u Bibliji sa službom brata Brahama da Biblija ponavlja se. Da je Bog činio dosta kroz vekove, da uzimao je određene događaje i koji nisu bili izolovani događaji. Znači, to nije bilo samo nešto što su određeni ljudi preživeli, to je bilo nešto što je uzeto za primjer svim ljudima i svim generacijama koje će slediti, i Bog to koristi kao primjere i kao događaje koji će se umnožavati kako vrijeme bude prolazilo. I tako mi u Luci 24 imamo dva učenika na putu za Emaus, ali danas mi imamo cijelo jedno vrijeme kada Bog pomazuje i radi na takav način. Danas mi imamo gotovo desetine, stotine, hiljade vernika koji su doživjeli to isto iskustvo da su njihove oči bile otvorene kada je ova Božja reč pomazana došla kroz usta proroka i kada je učinila da oni razumeju pisma, da njihovo srce bude zapaljeno tim pismom i da oni prepoznaju Isusa koji se danas pojavio na isti način kao što se pojavio tada. Ali dok nije bilo vreme da se te stvari počnu događati, to nije moglo biti propovedano na takav način. Zaista, niko nije mogao uzeti Malahiju 4 i propovedati dok nije došlo vreme da se Malahija 4 propoveda. Na kraju. I svi koji su čak i pokušali to da urade nisu imali nikakvog efekta u svojoj službi. Ima nekih historici iz zapisa da su u dane kada je Luter bio na sceni, pojavili su se ljudi koji su verovali da treba da dođe Ilija. Čitali su Malahiju 4 i onda su poverovali da treba da dođe prorok Ilija. Propovedali su o tome, ali to je sve ugušeno i nije dalo nikakav efekat. Prosto je to bilo nekoliko propovedi, nekoliko rečenica i nikakav efekat na ljude nije ostavilo. Zato što su oni uzeli reč van njenoga vremena i pokušali da je predstave ljudima. I tako Duh Sveti uvek uzima određene delove reči. I veoma je važno, i kada gledamo istinski pomazane propovednike i danas, koji propovedaju pod Božijim pomazanjem, postoji veliki razlog zašto oni ulaze u određena pisma, postoji jedan veliki razlog zašto se govori o određenim stvarima, postoje veliki razlog i zašto se govorilo o Rahabi i njenoj službi, Zato što je to stvar koja je bila zapečaćena, ali onda kada je došlo vrijeme i kada je nastupilo vrijeme da te stvari ponove sebe, one se ponavljaju tako što propovedanje reči najavi te događaje. I zato brat Abraham kaže događaji koji treba da se dese. Stvari koje treba da se dese u budućnosti. Pre nego što mi to možemo proživljavati, to je najavljeno kroz propovedanje. I zato ako mi govorimo o Rahabinoj tajni, mi govorimo o jednoj veoma važnoj stvari, jer ako mi uzmemo nešto što je bilo zapečaćeno, jedan događaj, i kada se o tome propovedalo, Abraham je o tome propovedao, to je nagovestilo jedno vreme koje dolazi, jedne dane koje dolaze, dane u kojima će se pojaviti ljudi koji će imati ista iskustva koja je imala ta žena. I to je veoma važno jer mi živimo u jednome takvome vremenu. I zaista ako pogledate ovo vreme u kome mi živimo, brat Abraham je rekao Bog ovoga zlog doba. Brat Abraham je rekao Satan i Neder. Brat Abraham je rekao Hollywoodsko evanđelje i Hollywood. Brat Abraham je rekao nemoral na svim stvarama. Brat Abraham je rekao ljudi se nalaze na dnu. On je rekao, ovo je vreme u koje će se završiti sa jednim potpunim ludilom. I ljudi zaista danas ulaze u jedno potpuno ludilo. Ali mi ne možemo samo se držati na toj jednoj slici. Mi ne možemo da se držimo, vidite, Rahaba je živela u danima kada je Jerihon bio osuđen na uništenje. Jednostavno, taj grad je bio osuđen na uništenje. Zašto? Zato što je greh u tome gradu bio toliki da je Bog rekao svome narodu, Bog je rekao Jošu Isusu Navinu, kada uđete u taj grad, vi nemojte da štedite nikoga. Kada uđete u taj grad, vi nemojte da štedite bebe u kolevkama. Kada uđete u taj grad, vi nemojte da štedite starce u staračkim domovima. Kada uđete u taj grad, nemojte dozvoliti da bilo šta ostane u životu. Kada vi uđete u taj grad, uništite sve. Neka ne bude tragova života i jesu njihovi gresi toliko veliki da je Bog nebeski odlučio da taj grad više ne sme postojati. On je odlučio da ljudi u tome gradu više ne treba da žive. On je odlučio da ti ljudi nestanu sa lica zemlje. On je poslao svoj sud u liku u vidu Izraela i on je rekao svome proroku Jošu, vi to morate uništiti. I nije to jedino mjesto. Bog je rekao, i on je rekao 400 godina. Tih 400 godina Izraelaca u Egiptu je bilo vreme u kome su oni mogli da izraze sebe. Tih 400 godina su bili godine šanse. Muke izraelske, tih 400 godina su bile godine šanse pagana koji su živjeli na toj zemlji. Bog im je dao šansu i on je rekao, ja ću vidjeti da li će tu biti pokajanja ili neće. Ja ću vidjeti da li će tu biti života ili neće. Ja ću vidjeti da li će tu biti bilo čega dobrog ili neće. Ali ako oni nastave u grehu, a znam da hoće, posle 400 godina ja ću im suditi. I Bog je odlučio da im sudi. I Bog je njima sudio. I to su bili ljudi osuđeni na propast. Mi dolazimo do ovoga vremena, ali možemo pogledati u Noevo vreme. Abraham je često govorio o Noevom vremenu, morao je, jer Noevo vreme je bilo slika ovoga vremena. I Bog je video greh u Noevom vremenu i rekao je, ja, Bog nebeski, ne želim da ovi ljudi nastave da žive na mojoj zemlji. Ja želim da uništim ovu zemlju i ja želim da imam jedan novi početak. I ja ću to zaista učiniti i ja ću poslati sud na zemlju. I vidite kakva je Božja odluka bila. Ova rasa više ne može i neće da živi na mojoj zemlji. Ali kada mi dolazimo do ovoga našega vremena, znate, Božja odluka je ista. Vidite, ljudi žive dan i kao da će to trajati u večnosti, ali mi znamo da je prorok rekao ovaj svet se raspada. Mi znamo da je Biblija rekla da će Bog suditi ovaj svet vatrom. Mi znamo da nema nade za ovaj svet. Mi znamo da je Bog odlučio da dođe i da uspostavi hiljadugodišnje carstvo ovdje na zemlji. Mi znamo da ova generacija neće proći, a da se sve to ne desi. Mi sve to znamo. Ali ipak, u tome Jerihonu bila je osoba koja je živela kao i ta Jeriho. Bila je osoba koja je bila u potpunosti deo toga Jerihona. Bila je osoba koja je bila i na dnu dna u Jerihonu. Bila je osoba koja je bila na niskom glasu i u samome Jerihonu. Pa ipak desilo se nešto što mi možemo nazvati čudom milosti. Ipak desilo se da je ona povjerovala, ipak desilo se da je ona prihvatila izraelske uhode, ipak desilo se da je ona njima pomogla, desilo se da je ona spasena i desilo se da je ona venčana za izraelskog generala. Ali kada mi govorimo o tim stvarima, vidite, vrijeme to i vrijeme ovo je slično. Ali mi danas možemo biti sigurni da postoje mnogi ljudi koji će biti u tako teškom duhovnom stanju kada budu pozvani. Ali bez obzira na sve, Božja milost se spustila na samodno. Božja milost se i danas spušta na samodno. Znate, kada ona danas poziva čovjeka, taj čovjek je u gorem stanju nego što su bili ljudi makoga vremena. Zato što su oni rođeni u najgorem vremenu. I ne možete vi današnju generaciju mladih ljudi, oni su rođeni kada je duh Hollywooda bio već pušten. Oni su rođeni kada je ovaj svet ovakav kakav jeste. Oni su rođeni kada je Satanin Eden već uspostavljen. I Bog kada dolazi do njih, on ne dolazi do ljudi koji su u nekom pristojnom duhovnom stanju kao što su ranije bili. Bog se spušta na samo dno. Ali to ne menja stvar, sa samoga dna on vadi ljude i sa samoga dna on ih preobraća i ne samo da ih preobraća, nego ih postavlja u telo Isusa Hrista i čini da oni budu nevesta Isusa Hrista. Dakle, nevesta Isusa Hrista nije uzeta i većinom nije pozvana iz visokog staleža, iz neke visoke denominacije, među ljudima koji su obraženi teolozi. Bog se spušta na dno ponovo ovaj put i uzima ljude koje je predodredio sebi za slavu. Ali to su ljudi koji imaju, i brat Abraham je rekao, i mi to verujemo, mi smo seme Abrahamovo. Što znači, kada čujemo Božju reč, mi ćemo tu reč poverovati i ta reč će preuzeti kontrolu nad našim životima i ta reč će nas voditi pravo u uznesenje. I ono što je brat Abraham govorio, on je veoma često odlazio i veoma često je odlazio do tema iz poslanice Rimljanima kada odgovara na pitanje i ljudi ga pitaju o Rimljanima 8. glava i kaže ta borba koja se tamo nalazi vodi u jednom čovjeku i on kaže, pa znate li da postoje dve osobe u vama? I on govori o tome sa razlogom. Zato što ja treba da prepoznam i vidim to u svome životu. Kada postoji jedan William Braham koji želi da čini zlo i koji sebi ne može pomoći jer je rođen u grehu, jer je oblikovan u grehu, ali postoji nešto u njemu što želi da čini dobro. I jedno i drugo u istom čovjeku u isto vrijeme. I vidite, to je možda paradoks ovoga što mi živimo. Ali to je tako. Brat Abraham je govorio o tome semenu i govorio je kada je Isus sretao ljude i kada je progovorio reč, ta reč je oživjela to seme, oživjela je tu veru i ta vera je donela svoje rodove. I kada govori o tim stvarima, on govori o Jakovu i kaže Jakov je bio oživljen od reči Božije zato što je bio seme. I onda daje jednu izjavu i kaže, bez obzira koliko ću ja emocije ovdje probuditi, ali postoji jedna stvar koju ja želim da vam kažem. U nečemu što nije seme Božije, nema šta da bude oživljen. I to je jednostavna stvar. I prorok kaže, perfektno predodređenje, ovo uznesenje jeste za predodređene ljude, ostalima će Bog suditi. Ali ovo uznesenje jeste za predodređene ljude koji su imali svoje ime u Jagnjetovoj knjizi života napisano pre postanka sveta i kada reč Božja dođe u njihove živote, oni prepoznaju, oni to veruju, oni to žive, oni imaju snagu u sebe da, sebi da pobede telo i oni imaju snagu da se izbore sa nečim što se zove greh. Znate, to je jedna veoma važna stvar. U semenu koje je u nama, a to je vera, postoje razne stvari. I mi znamo da su rodovi te vere ljubav, radost, mir, dobrota, trpljenje i sve ono što je apostol Pavle nazvao, ali mi možemo dodati još nešto. postoji nešto jedno veoma važno u tom semenu vere, što red Boži oživljava, to je snaga. I zato je Abraham, govoreći o osobinama savršenog čovjeka, rekao, postoji jedna snaga koja se rađa iz vere. Govoreći o tih 8 osobina savršenog čovjeka, on je rekao, temelj svega toga je vera, ali prva stvar koja se rađa iz te vere jeste snaga. I znate, to je tako potrebno danas. To je danas tako potrebno nam. To je danas tako potrebno imati snagu i nikada ne odustati. I imati snagu i boriti se sa kim? Sa samim sobom, pre svega. Naša borba nije sa krvlju i telom, naša borba je sa duhovima pakosti. Ali znate što to znači? Mi imamo telo. Mi imamo razum. Mi imamo grešnu prirodu i duh ovoga sveta se vezuje za ono što smo mi. I kada mi govorimo o duhovnoj borbi, nemojmo uvijek misliti da je naš rat sa nekim duhovima, to jeste, ali duhovi se vezuju za moju palu prirodu. Vidite, ako je to iko dobro definisao, ja se sjećam jednog propovednika i vi ga znate, sa kampa od prošle godine, to je sin Tima Pruita, koji je rekao, Satana koristi mene protiv mene. Ja imam svoju grešnu prirodu. Vi imate svoju grešnu prirodu. Ali onda, Satana koristi vas protiv vas. Dolazeći i pomazujući vaše telo da se suprotstavi vašoj veri. Ali prorok kaže, iz vere se rađa snaga, a ta snaga znači nikada ne odustati. Ta snaga znači boriti se dok ne dođe konačna pobjeda. Ta snaga znači boriti se sve dotle dok moje vlastito telo ne bude podređeno Božjoj riječi. I sada to je jedna veoma važna stvar. Znate, ljudi pokušavaju da ulepšaju sebe. Da ulepšaju svoje ponašanje. Nemojte to raditi. Vi u sebi imate veru. U sebi imate veru. Izgovorite tu reč i dozvolite da ta snaga preuzme u vama sve ono što treba. Božja reč će doneti svoje rodove. Brat Abraham je rekao, čišćenje nije s polja. Čišćenje jednoga vernika jeste iznutra. Ali mi dođemo do jednoga mjesta da nekada često vidimo da smo mi sami sebi kontradiktorni. Postoji deo vas koji uživa u službama, uživa u propovedima, ali postoji deo vas koji bi činio stvari koje nisu Bogu ugodne. Vi osjećate da ste i jedno i drugo vi u isto vrijeme. Ali prorok je rekao, pobjedit će u vama ono što je više hranjeno. Dozvolite tom semenu da raste i da izrazi se. Izgovorena reč Božja je originalno seme. Ali u tom semenu postoji snaga koja nikada neće odustati sve dok ne dođe do punine Božjeg blagoslova. Zato što je Jakov bio na jednom mjestu da izgovorio i rekao je Bogu, ja te neću pustiti dok ne budem blagoslovena osoba. Ja te neću pustiti dok ne čujem sa tvojih usana reči blagoslova. Ja nemam nameru da odustanem sve dok me ti ne budeš blagoslovio. I to je jedna izjava jednoga vernika danas. Znate, kada Bog poziva mene, ja sam u veoma jednom stanu. Kada je Bog pozvao vas i vi ste bili u veoma jednom stanu. Ali u vama postoji vera oživljena od reči Božije i ta vera, dozvolite joj da raste i da donosi svoje rodove. I prvu stvar koju će ta vera uraditi sa vama, daće vam snagu da vi nikada ne odustajete. Ja ću se boriti sve dok ne pobedim. Ja ću se boriti sve dok ne savladam moj nemir. Ja ću se boriti sve dok ne izađem iz svoje depresije. Ja ću se boriti i nikada neću odustati dok ne iskusim da je Gospod dobar. I zato prva stvar oko koje se sve vrti, ono što sam ja. Vi kažete, ja sam Boži sin i to je prava stvar. Iz te vere se rađa sve ostalo. Kažete, ja sam Boži sin i ja želim da idem u uznesenje i ništa me neće zaustaviti. Ljudi se često bore sa svojim željama. Mi znamo da je Biblija govorila želje tela, želje očiju, želje požuda života. Te tri stvari. Telo, oči i požude života. Mi to imamo. I znate kako se ljudi bore sa tim? Oslobodi me, Gospod. Možda je to nekada bio Boži način. Mi živimo daleko iza šestog crkvenog doba. Mi živimo iza vremena posvećenja. Posvećenje nije ova poruka, posvećenje je deo ove poruke. I sada nikada nemojte dozvoliti. I nemojte pomisliti da vam ja kažem da imate pravo ili da je činiti lošu stvar nešto dobro. Ja vjerujem u posvećenje, ali posvećenje nije samo sebi svrha. Ova poruka koju mi danas imamo nije poruka posvećenja. Znate, ja mogu šokirati ljude sa takvim izjavama, ali ovo nije poruka opravdanja. Ovo nije poruka posvećenja. Ovo nije poruka obnavljanja darova. Ovo je poruka ujedinjenja. I u ovoj poruci vi ne možete pobediti tako što ćete biti očišćeni. Ovo je poruka ispunjenja. I to je ono što ja govorim. Pobedit ćete jedino sa pozitivnom verom i gledanjem na Hrista i uskrsnuće. Tako vi ne možete doći pred Boga danas i reći: Gospode, ja sam nervozna, depresivna osoba, oslobodi me od ove nervoze i depresije. I znate što će vam Bog reći? Dobro, ja mogu jedino da te oslobodim tako što ćete ispuniti svojim mirom i pobedom. I onda vi ne kažete: Gospode, oslobodi me, nego kažete: ja sam sin Boži, a Isus je rekao: mir svoj daj vam, mir svoj ostavljam vam. Isus je taj mir dao meni kada je odlazio i kada je to rekao učenicima, to meni pripada i taj mir sada živi u meni. I to je nešto što vas oslobađa u ovome vremenu u kojem mi živimo. I znate, nekada je poruka posvećenja bila. Vesli je to govorio. Vesli je imao tu poruku i to je bila sjajna stvar u njegovoj generaciji. On je došao i rekao ljudima: o, ti piješ, ti pušiš, ti si bludnik, ti moraš da se očistiš od toga. Krv Isusa Hrista te je oslobodila od toga. Apsolutno tačno. Ali ostaviti čovjeka, to nije bila poruka ispunjenja, to je bila poruka samo očišćenja. I onda su došli darovi na sve to. Brat Brahim je rekao: darovi su obnovljeni kada su ljudi bili posvećeni. To je bila nagrada za njihovo posvećenje. Ali danas ljudi ne mogu biti posvećeni bez da budu ispunjeni Svetim Duhom. I zato to uradite odmah. Ne možete se boriti protiv zla tako što ćete vikati: oslobodi me. Ne možete se boriti protiv zle želje tako što ćete vikati: Gospodu, oslobodi me od želje da pijem. Oslobodi me od želje da pušim, oslobodi me od želje za ženama, oslobodi me od želje za novcem, oslobodi me od tih stvarima. Ne, nego samo to okrenite u pozitivnu stvari. Recite: Gospode, iznad svega ja želim uznesenje. Gospode, iznad svega ja želim svetost. Iznad svega, Gospode, ja sam svet jer me je tvoja krv očistila na Golgoti. Ispunite sebe onim što jeste red Božja. A to je već u vama. To samo treba da bude izgovoreno u život. To samo treba da bude izgovoreno u život. I kada vi dođete do jednog mesta, recite: ja želim uznesenje najviše u svome životu. Ja živim za promjenu moga tela. Ja živim zbog toga da bi moje telo bilo promijenjeno. I znate, to je način da vi pobedite. Nije li Isus govorio o tome kako čovjek dođe i kako je neka kuća očišćena? I kako đavo odlazi iz neke osobe i ide kroz bezvodna mjesta, što god to značilo, i onda kaže on, đavo: idem da se vratim u kuću iz koje sam isteran. I to vam je upravo posvećenje. Zaista, čovjek kada ispovedi svoj greh i kaže: ok, ja sam depresivna osoba, priznajem, Gospode, depresija vlada sa mnom, molim te oprosti. Da vi to uradite, to vas mora napustiti, ali to će vas napustiti za trenutak. Zato što duh depresije ide i vraća se nazad i čovjek traži pomoć, kaže Isus. I kaže: ja ću se vratiti u tu osobu, i onda ako ta osoba nije ispunjena Svetim Duhom, ona će joj stanje biti gore nego što je bilo u početku. I zato mi moramo biti ispunjeni Svetim Duhom. Nije dovoljno nešto izbaciti iz sebe, potrebno je ispuniti se nečim. A to nešto čime se mi ispunjavamo jeste samo seme koje je već u nama i sada donosi svoje rodove. I zato je suština poruke ovoga vremena znati ko si. Znati šta si. Razumeti svoje mjesto u Bogu. I onda kada ja to znam, onda ja mogu sa tim da deluju. I zato je prorok rekao. Žena koja je bila Samarijanka u sebi imala je malo zrnce razumeva. Dole je postao jedan život, jedna želja da se vidi Bog, a njen prvi život, njen telesni život je bio potpuno u grehu i bio je potpuno sapleten grehom. Pa ipak kada je Isus došao, ipak kada je Sveti Duh došao i pomazao njenu dušu, ono što Isus uradio sa njom, jeste da je blagoslovio to seme, dao mu snagu da raste i da savlada ovu spoljnju tam. Unutra je postojao život koji je morao i koji je trebao da bude rođen. Unutra je postojalo nešto što je trebalo da bude rođeno. Unutra je postojalo seme koje je moglo biti i bilo zapaljeno samom Božjom rečju. I znate, to je tako i sa vama. To je tako i sa mnom. Vi imate svoju prvu prirodu sa kojim ste se rodili. Biblija kaže, svi smo mi rođeni u grehu, oblikovani u grehu. Ali unutar toga postoji nešto, i brat Rakam je o tome govorio kao o orlovima malim, koji su stavljeni među kvočke, među piliće, ali sve vreme on je orao. On se hrani pogrešnom hranom, ali unutra, s vremena na vreme, on osjeti da mu nešto nedostaje. I on je rekao, to je u duhovnom smislu jedna duša u vama koja nešto nedostaje i koja nešto traži. Vi je možete hraniti sa denominacijskim teologijama, možete je hraniti sa mačim, ali ona hoće Boga. I kada se reč Božja pojavi, to daje život tome semenu, ono dolazi do svoga života, ono izražava sebe i ono pobeđuje ljudsku prvu prirodu. Ja mogu u svom životu biti rođen kao nervozna osoba. Ja mogu biti rođen kao agresivna osoba. Ja mogu biti rođen kao lakoma osoba. Ja mogu biti rođen kao osoba puna požude. To sam ja, šta god to bilo. Ali istinsko otkrivenje i učenje Williama Brahama govori ljudima koji veruju ovu poruku, ali unutar vas postoji to predodređeno seme Božje. Unutar vas, šta god vi bili, gde god vi bili, šta god vi radili, u kom god stanju se nalazili, a nalazimo se u jakom lošem stanju kada smo pozvani, nemojte zaboraviti da unutar vas postoji seme koje treba da dođe do života i kada to seme dođe u život, ono će podrediti vaše telo toj svetoj reči Božje. Šta god bilo, uvek je bilo tako. I zato je Pavle rekao, savladajte ili nadvladajte zlo dobrim. Vidite, kod božanskog izlečenja, baš razmišljam intenzivno o tome ovih dana, imate božansko izlečenje i imate mnogo potrebe za tim, vremena na vreme se javi ta potreba. Ali u čemu je stvar? Zašto mi imamo relativno manje uspeha u tome od Billyja Brahama? Znate zašto? Zato što su ljudi u ovome vremenu pokoreni. Jer kada vera za izlečenje dođe, i to je jedan što je brat govorio, kada ljudi zamišljaju da na službama i na skupovima Williama Brahama su ljudi dolazili, dodirnuli proroka, on položio ruke na njih i sve je bilo u redu. Ali to nije bilo tako. Dolazili su ljudi, 90% od tih ljudi, on je rekao njima tajne njihovog srca. I onda je rekao, Gospod Isus Hrist je iscelio, idi prihvati to i veruj celim svojim srcem. Idi i veruj celim svojim srcem. I vidite da je brat Brahamova služba bila spektakl. Ona u nekim aspektima jeste bila senzacionalna. Ali u mnogome nije bila. Vidite da je to koje je god došao tamo, da je ostao i otišao izlečen, to ne bi ostavilo prostora tolikoj kritici. Jer to nije bilo, dođi, dohvati brata Brahama i budi izlečen. Dođi, dohvati brata Brahama i budi izlečen. To je bila manifestacija mesijanskog znaka, otkrivanja tajni srca. I onda je on rekao ljudima reč, veruj i živ. Da li prihvataš Isusa kao svog iscelitelja? Ljudi su morali da prođu kroz borbu vere, sve dok to izlečenje nije postalo delotvorno u njima. Ali u čemu je stvar danas? Vidite, mi hoćemo, zaista, razmislite o tom. Ovo je vreme kada se hoće sve na brzinu. Brat Branham je govorio da je ovo instant vreme. Kada ljudi dođu i kada samo treba da stisnu na dugme i onda se pojavi sve što treba. Odu u restoran brze hrane, odmah dođe ručak. Odu na avion, prelete na drugi kraj sveta, ovo je instant vreme. I on je rekao da ljudi su izgubili strpljenje i ljudi su izgubili također i borbenost u ovoj generaciji, zato što izlečenja nema bez velike borbe. Zato što ulazak u obećanu zemlju i ulazak i uzimanje obećanja jeste bila jedna teška borba. Izraelci su došli pod Jošuom i oni su se morali boriti. On je rekao, ova zemlja pripada vama, ali tamo postoje ljudi. Šta da radimo sa tim ljudima? Pa uništite sve te ljude. Bog je rekao, nemoj ništa ostaviti u životu. Vi ste ovdje došli i kada se borite za obećanu zemlju, to je borba na život i smrt. Izraelci su u toj borbi mogli ili da pobedi ili izgube. I sa vama je tako. Vi možete biti ili pobeđeni ili možete biti pobednik. Ne postoji treća mogućnost za vas. Vidite, ovo je rat u kome ne postoji primir. Znate, između Boga i Satana je objavljen rat. Između Boga i Satana je taj rat plantio od Edenskog vrta na ovamo. Taj rat se vodi u ljudskim dušama od tada i danas. Ali to je rat u kome neće nikada biti primir. To je rat u kome nikada neće biti kompromisa. To je rat u kome nikada neće biti predaha. To je rat nemilosrdna. Ali onda ljudi izgube tu borbenost i onda se borave da se nalaze u najvećoj bici koja je ikada vođena i oni bi izlečenje da dobiju na jedan takav način i kažu, Gospode, što se to nije pojavilo odmah? Ali ti si to prihvatio verom i sada treba da se boriš za svoju obećanu zemlju i kada se iskušenje pojavi ti treba da smogneš snage, da izgovoriš reči, da kažeš, ja sam primio izlečenje i nije važno što moje telo govori suprotno, ja verujem da sam njegovim ranama izlečen i da će se ovo telo pokoriti Božjoj reči. Ali problem je možda što se danas u ljudima ne nalazi borbenost. U stvari, borbenost se nalazi u vama, ali treba da je izrazite i treba da dopustite da se to razvije u vama. Ovaj svet se nalazi danas u stanju pokorenosti. Satana ili Lucifer je ovaj svet doveo u stanje pokorenosti, to hoću da vam kažem. Ovaj svet se više ne bori protiv greha, ovaj svet se pokorava grehu. I sada kada vidite Satanin Eden, da kao pogledate Božji Eden, u Božjem Edenu je postojao Božji zakon, taj zakon je bio jedan i jednostavan. Sa svakog drveta u vrtu ti možeš jesti, ali sa drveta znanja o dobru i zlu, sa tog drveta nemoj uzimati rodove, jer onoga dana kada uzmeš rod sa tvoga drveta, toga dana ćeš umreti. Pa kada su oni otišli u greh i kada su umrli, Bog je podigao Mojsija, Mojsija im je dao zakon i taj zakon im je rekao šta je dobro, šta je zlo, šta valja, šta ne valja. To su bile Božije zapovesti ljudima. Ali kada pogledate, Satana ima svoj Eden na kraju vremena. I Eden, Edenski vrt je poznat po tome u Bibliji što je imao svoj zakon. Satanin Eden ima svoje zakone. A znate koji je osnovni zakon tog Sataninog Edena? Čini greh ili legalizovat ćemo greh, dozvolit ćemo sve ono što je Bog zabranio. I tako Bog u svome zakonu kaže, preljuba nije dozvoljena. Satana u svome zakonu kaže, ako neko samo u svojoj bračni par ili bračni drug, kaže, imamo različite poglede na život, sud je dužan da mu da razum braka. Satanini zakoni kažu, Bog je rekao da je homoseksualizam užasan greh, ali oni kažu mi ćemo danas to legalizovati, mi ćemo i danas pustiti u crkvu da se venčavaju, mi ćemo zakonom odobriti da je to u redu. Vidite, to je rezultat pokorenosti. Ljudi su jedno vrijeme pokušali da se bore protiv greha, ali onda su podigli belu zastavu i rekli, mi smo se predali, ovaj svijet se predao. Crkve su se predale grehu. Svi su se podredili, ali postoje ljudi koji će i u ovakvom vremenu biti pobedni. Ali to je ta borbenost koja je veoma, veoma važna, ja neću odustati. I čim vi imate takav stav, ja neću odustati. Vi ste na najboljem putu da ispunite ovo proroštvo koje smo čitali iz Korinćana poslanice. Zatrubit će trup i mrtvi u Hristu će ustati prvi. I svaki put, znači, kako da savladate iskušenje? Pojavi se neka loša želja i koja vas vodi da uradite neku pogrešnu stvar. I zaista poželite da uradite nešto pogrešno, ali znači što uradite? Izgovorite reč i recite, ja želim da idem u uznesenje i ove stvari me ne zanimaju. I to će doneti svoje rodo. Izgovorena Božja reč je originalna se. Vidite kako se, kakav je to bukvalno duhovni zakon. Prorok kaže, Bog će podrediti vaše tijelo vašem ispovedanju. Ako vi kažete, ja sam zaista zdrav, jer je Bog tako rekao, i rekao je da su njegove rane ono što mene leči, i ja sam prihvatio njega kao svoga iscelitelja, i ja sada ne mogu biti bolestan, vi ispovedate veru i vaše tijelo se podređuje tome ispovedanju. Ako vi kažete, Isus mi je dao mir koji prevazilazi svaki razum, vaš duh se podređuje tom ispovedanju. Ali ne vidite što se danas dešava. Ne smete ispovedati slabost. Jer to nije duhovnost. To nekada zvuči veoma, veoma, veoma duhovno. I to je dovelo do jedne, a toga imate i u poruci ako hoćete, dovelo do ljudi koji stalno i iznova dolaze Bogu i ispovedaju slabost. Gospode, ja ne mogu da se oslobodim cigareta. Gospode, mene mami televizija, mene privlače novine, mene privlači alkohol, mene privlači ovo ili ono. I sve dok ljudi govore, mene to privlači. Ja to volim. To će postajati sve jače i jače. Ali kada vi to obrnete i kažete, ja volim Isusa Hrista i njegovu reč. Ja želim da čitam Bibliju i njegovu reč. Ja želim da slušam Božijega glasnika i njegove propovedi. Ja želim da idem u uznesenje. Kada vi izgovorite to što je pozitivno i što je istina, vi dozvoljavate vašoj veri da raste i da izrazi se. Vidite, i Bog je to načinio tako jednostavno. Sila za transformaciju, što smo puno puta govorili. Transformacija je unutrašnje iskustvo. A to je toliko, toliko važno. Zato što je Pentakost, krštenje Svetim Duhom je iskustvo, kaže brat Brah. Nanovorođenje je iskustvo. To je nešto što smo mi iskusili. I znamo da je tako. Transformacija je iskustvo. Recite, ispovedajte svoju veru. Recite da verujete. I recite da idete uz nas. Recite, Gospode Isuse, ti si poslao ovu poruku u moj život da ja idem u uznesenje. Ti si poslao ovu poruku u moj život zato što si mi namenio telo kao što je tvoje proslavljeno. Ti si poslao ovu poruku u moj život da ja toga dana u tom velikom duhovnom događaju što će biti uznesenje ne budem izgubljena osoba. Ti si poslao ovu poruku da ja to verujem i ja to verujem i ja ću to imati, Gospode, i ja svim srcem želim to da imam i želim da budem u tom. Bićete. Na kraju ćemo zaključiti da smo mi trofeji njegove milosti. I da nas je on postavio na to mjesto milosti svoje rade. I znate što to znam? Gledamo Bog. On je Bog. Napravio je posude za gnev, napravio je posude za milost. I upravo je to učinio svojom sopstvenom voljom. I zato ljudi toliko ne vole ovu poruku. I zato su toliko sudili brata Vrahama, ali on je rekao, ja znam da ću neke emocije pokrenuti kada vam kažem. Vi ne možete naći veru u sebi zato što ste zmijino seme. Ni vaš otac đavo nije mogao to verovati, ni njegova deca to ne veruju. Ali oni koji su Boži, oni slušaju njegov glas. I veoma je korisno nekad pogledati na ono što je Bog uradio za vas do sada, pa kažete: Bože, ti si poslao ovu poruku u moj život. Zašto si ti to uradio, Gospode? Pa uradio si zato da bih ja živeo. Uradio si zato da bi mi živeli, Gospode. Uradio si zato da bi mi bili u uznesenju. Uradio si zato da bi mi imali priliku da dobijemo novo telo. Ti nisi ovu poruku poslao na život. Ja to verujem, zato što me ti nisi predao sudu i ti si odlučio da poput Rahabe koju si pomilovao u Jerihonu, ti si odlučio da mi danas na ruševinama ovoga zloga doba imamo život. On je doneo takvu odluku, verujte to. Verujte to svim srcem, zato što je to jednostavno istina.
Amen.
To je jednostavno istina. I šta ima lepše, šta je Bog? Kada razmišljate u Božijim mislima ili kada pokušate da se odvojite od ljudskih svakodnevnih misli, kada razmišljate šta je Bog mogao dati jednom smrtniku više od toga?
Amen.
Šta je Bog mogao poslati u život jednoga smrtnika više od toga? Pa kada ste tužni, samo recite: ja idem u uznesenje. Znaš šta od djavola, ja nisam tužan, ja se radujem. Ja se radujem. Ja ću da pevam, da slavim Boga. Zašto? Zato što je moje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života i zato što ću ja biti ovdje u hiljadugodišnjem carstvu sa Isusom i zato što ću ja biti u Novom Jerusalimu i zato što ću ja biti na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Ja nisam tužan, ja sam radostan. Ako pomislite na svoju decu i kažete: joj, nesreća moja, šta će biti s tobom? Znate šta? Izgovorite nešto drugo, recite: ja se sjećam jednoga dana, prorok je bio uznesen u raj, bio je podignut u nebo, video je sve ljude koji su umrli u Hristu i dolazili su i grlili su ga i govorili su: on naš dragi brat. Muškarci i sestre, svi su bili mladi, pojavio se njegov pas koga je nekada volio. Recite: pa ako je Bog dao proroku toga psa i ako je glas izgovorio sve one koji si volao i koji su tebe ikada voleli, Bog ti ih je dao, onda recite: ja znam da će Bog i tu nesretnu moju sestru ili moju ćerku ili moga sina ili moju majku ili šta god, ja znam da će mi on dati u taj dan. Pa čak i ako na zemlji stvari ne izgledaju ni malo dobro, ali ja znam da sve ono što na zemlji nije savršeno, bit će savršeno u nebu. Ja to znam, ja to verujem i ja se radujem zbog toga.
Amen.
Vidite, to je jedna veoma velika stvar i jedan jednostavan način da se pobedi. Zato što unutar vas postoji vera u reč. Unutar vas postoji reč Božja koja je oživljena Božjim duhom. Izgovarate je i ona donosi svoje rodove. Čak je to nešto toliko naprirodno u vas, da vi nekada i ne znate šta izgovorite, ali to jednostavno izgovorite. Prorok je rekao, naprirodno i intelektualno se nikada neće pomešati. I intelektualna rečenica nikada neće poraziti đavola, ali kada vaša duša progovori, ona progovori samim glasom Božim. I kaže: ja idem u uznesenje. Ja idem u uznesenje. Moje tijelo će biti promijenjeno. Idem u uznesenje. Kad to izgovorite, vi to sve više i više želite. Vi se sve više i više ispunjavate Božjim duhom. Vi doživljavate sve veće i veće unutrašnje promjene. I kažete: ja sam njegov pobednik koji osjeća svu toplinu njegovog prisustva. Ja verujem da se reč Božja nalazi u
meni.
I dovedite to do toga da kažete: ja verujem, Bože, da sam tvoje seme. I čak mi nije bitno koliko sam sebi izgledam loše, ali bez obzira na sve, ja jesam tvoje seme. Bez obzira koliko padao i činio pogrešnih koraka, ja jesam tvoje dete. Moja duša jeste deo Boga. Ja hrabro idem naprijed sa tim. Ja nikada neću prestati da verujem da je to istina. Jer to jeste istina. Biblija je rekla: telo ratuje protiv duše, duša protiv tela, i niti sve to znam. I dođemo do jednoga mesta. kada se desi preokret, kada duša postaje jača od tela. Znate, u toj velikoj biti ili će telo pokoriti dušu ili duša telo. Duša je nešto naprirodno u čovjeku. Znate priču o toj ženi koja se udaljila od Boga i na kraju je umirala u velikim bolovima i njena duša je progovorila kada je njeno telo umirala: ja sam izgubljena, ja sam izgubljena. Njena pamet i njoj ceo život govorila: sve u redu, možeš ići iz braka u brak, možeš menjati muževe, možeš pušiti, možeš raditi sve te stvari. Sve to u redu. I ona je mislila da je to u redu, da je to bio intelekt. Ali kada je intelekt umirao, kaže brat Abraham, njena duša je progovorila: ja sam izgubljena. I oni su joj dali morfijum ili tako nešto. Prorok kaže da tim narkoticima ubiju njeno svjedočanstvo. Abraham kaže, ona je tu dušu gušila, 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 sve dok nije postalo prekasno. Nije bila osjetljiva na reč. Ali vi to nemojte raditi, vi ste nevesta Isusa Krista. Vi dozvolite vašoj duši da se izrazi, da progovori, da podredi telo. Ljudsko telo će reći: nemoguće je živjeti kao hrišćan. Ali vaša duša će reći: to je jako lako. Vaše telo će reći: teško je pobediti sva ova iskušenja, to je toliko tegobno i toliko teško. Ali vaša duša će progovoriti i reći: sve mogu u Gospodu koji mi moć daje. I zato je prorok rekao: vi možete pretjerati u mnogim stvarima, ali u molitvi ne možete pretjerati. Jer je to Boži dar vam. To je način da podređujete svoje telo. To je način da izrazite reč Božju. To je način da dobijete snagu. I vi to činite ispovedajući veru vaše duše. I to poistovetite sebe s ovim tekstovima. Recite: Pavle je to davno izgovorio. I ne znam da li će nam Bog jednoga dana dopustiti da vidimo, ili ko zna kakva je večnost, da vidimo taj trenutak kada je Pavle prvi put možda je diktirao nekome ovu poslanicu i onda je bio toliko inspirisan i odjednom je progovorio i rekao: piš, evo vam govorim tajnu. Svi nećemo umreti, ali ćemo se promeniti iznenada u trenutku oka u posljednjoj trubi, jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se promeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuču u neraspadljivost, a ovo smrtno da se obuču u besmrtnost. On je to izgovorio. Ali vi danas recite: Pavle je napisao i rekao je da će doći vreme uznesenja crkve. Ja danas kažem: ja ću biti promenjen. Ja danas kažem: ja sam taj čovjek o kome je Pavle govorio. Ja sam ta osoba o kojoj je Pavle govorio. Na mene se odnosi to proroštvo. Ja ću biti promenjen, jer je posljednja truba odjeknula, a to je glas sedmog anđela. I više nije ništa ostalo osim da se ispuni pismo. Više nije ostalo ništa osim da se ispuni to pismo koje je reklo: bit će uznesen. Brahamova propoved koja je govorila uznesen. Progovori, kada vaša duša progovori i neka kaže: ja to uznesenje želim iznad svega. I što više budete ispovedali da to želite, sve ćete više želiti. A onda je prorok rekao: dubina doziva dubin. Ako postoji u vama dubina koja doziva Boga, postoji Bog koji će to da vam da. Možemo se pomoliti. Gospode Isuse, kako si ti to načinio jednostavnim za tvoju nevestu? Kako si ti to načinio jednostavnim za tvoje ljude, Oče? Kako si ti načinio to jednostavnim? Kao što prorok kaže: u ti moraš biti na novo rođen, pogledaj i živ. Pogledaj i živi. On je rekao: ne ući u neku crkvu, izgovoriti neku veroispovest, ne biti deo nekoga kulta, ne biti deo neke organizacije. On je rekao: pogledaj na Golgotu i živi. Istina, Gospode Isuse, pogledaj na Golgotu i živi. Oče, a ono što je na Golgoti bilo, što možemo vidjeti na Golgoti, bio je tvoj sin Isus Hrist. Ali mi znamo da je on bio reč Božija. I danas, Oče, pogledaj na reč i živi. Reci isto što i reč i živi. Reci isto što je rekla reč Božija i idi u uznesenje. Reci isto što je rekla Božija reč i imaj promenu tela. Reci isto što je rekla Božija reč i bit ćeš pobednik i bit ćeš sa njim na prestolu. Reci reč i pobedit ćeš i savladat ćeš đavola. Reci reč i dodat ćeš sebe u pobedničko stanje. Reci reč i imat ćeš sve rodove Svetoga Duha. Upravo je to nešto, Bože, tako jednostavno, tako lako, Oče, ali postoje i porođeni bolovi. Tvoj prorok je rekao, ali to jedno mora da prestane, Gospode, i neka to prestane što pre, Oče. A porođeni bolovi i muke porođaja će se završiti kada mi dobijemo jedno jasno prepoznavanje i kada dozvolimo duši našoj da govori svojim glasom. Ja verujem, Isuse, ti si isti jučer, danas i zauvek, moj spasitelj, moj iscelitelj, moj otkupitelj, onaj koji će promijeniti moje tijelo, ja ti verujem, Isuse. Ja ne mogu biti izgubljena osoba jer verujem tebi. Bez obzira na to ko sam i kakav sam bio i šta sam uradio, ti si me pozvao i ti si imao moje ime u tvojoj svetoj knjizi i ti si me ljubio ljubavlju večnom pre postanka sveta. Ja to verujem, Gospode Isuse Hriste. I mi se približavamo toj svetoj veri za uznesenje, kao što se približavamo i vremenu uznesenja i danu uznesenja. I pogled našega srca, Gospode, usmere na taj dan, mrtvi u Hristu će uskrsnuti prvi. Nas neće iznenaditi kada sretnemo braću i sestre sa one strane iza zavese vremena kada dođu. I kada nam se predstave, ali i mi imamo u sebi veru, snagu i duha koji će i naša tela promeniti. Hvala ti na toj veličanstvenoj poruci i milosti koju si nam dao i se predajemo u tvoje ruke u ime Gospoda Isusa.